انتصار هام جدا لأنه خاصة بداية الموسم كنا مش متوقعين هي مقابلة صعبة. أول شيء قيمة المنافس، ثاني شيء مازلنا ما حضرناش خلينا نقول 100% حتى ديزاميتون عملنا بيل بريستاسيون بالرغم من لوبوزيسيون سيريوز تاع ستاد كابيسيا. Dans l'ensemble, on n'a pas démérité, surtout en deuxième temps. On a bloqué le cours, on a mené tout ce qui est nécessaire pour l'ADF. On a fait un intérêt important. Ce qu'on retient de ce match, c'est la rage de vaincre de l'Amlabé, le cran de l'Amlabé, le caractère de l'Amlabé et surtout les trois points.